Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Pozdravljeni. Prejšnji teden smo v tej rubriki slišali, da ideja trajnosti tudi na Slovenskem nikakor ni nova. Niti ni prišla od drugod. Na primeru belokranjske soseske zidanice namreč lahko vidimo, da se je razvila iz nuje in do popolnosti prav v upravljanju zadev vaških skupnosti. Danes sklenimo razmišljanje o belokranjskih soseskih zidanicah s komentarjem in opombo profesorja doktorja Boštjana Anka. Takole pravi. Če želimo opredeljevati sosesko zidanico kot primer živeče trajnosti, gre upoštevati predvsem naslednje. A. Kot vse življenje belokranjske vaške skupnosti je tudi delovanje zidanice osredotočeno na naravne vire. Prvo mesto v njenem gospodarstvu zaseda vino. Primernost in seveda velikost zemljišč za vinogradništvo odloča o gospodarski moči ter stabilnosti posameznika in skupnosti. Strto zidanica stoji in pade. Stoji in pade tudi soseska, saj se prav s pojavom ujm in ali trtne uši pričenjata njen razkroj in izseljevanje. Ob dobro organiziranem in utečenem delovanju vinske zadruge je povsem logično, da je soseska po podobnih načelih, ki so pač univerzalna, lahko urejala tudi gospodarjenje z žitom, steljo, lesom in celo blatom iz skalov. Noben naravni vir ni ostal spregledan in nereguliran v mejah nosilne zmogljivosti. B. Z ekonomskega vidika moramo sosesko zidanico gledati z vidika skrajno skromnih razmer, v katerih Bela krajina v njenem času živi. Kot taka ni sredstvo za regulacijo pretakanja bogastva, ampak je dobesedno naravnana na preživetveno. Tudi najmanj uspešnemu članu pomaga čez težave, za skupnost pa zagotavlja infrastrukturo, ki jo v materialnem in duhovnem pomenu krepi in jo dela, v današnjem besednjaku konkurenčnejšo. Zidanica predstavlja prehod iz naturalnega v denarno gospodarstvo, vendar z visoko postavljenim obrestnim pragom 50% in jasnimi pogoji za vračanje izposojenega zadolževanja ne promovira. C. Z socialnega vidika je bistvo vsake trajnosti v sistemu socialnih zavor, ki preprečujejo netrajnostno ravnanje. Vedenje o naravnih in ekonomskih omejitvah očitno ne zadostuje. Ideja zidanice, ki naj bi na prvi pogled urejala le izposojo vina in porabo dohodkov od nje, se je kot regulator normativov v življenju vse skupnosti razširila na vse, tudi na nematerialne vidike njenega obstoja in delovanja. Ko bi soseska zidanica ne bila zasnovana na vseh treh stebrih trajnosti, ekološkem, socialnem in ekonomskem, ki jih je dojemala zgolj intuitivno, ne bi preživela stoletij dobrih in slabih letin. To je logično. Bolje zanimivo, kako je uravnoteženost teh vidikov dosegla in ohranjala. Prav ta uravnoteženost je namreč največji problem uveljavljanja trajnosti danes. Stari so pomen teh stebrov izkustveno čutili. Mi jih imamo definirane. Strinjamo se o potrebi naj bi bili uravnoteženi, pa do tega tako težko pridemo. In prav v tem je živi primer, na primer Drašičke zidanice, univerzalno zanimiv. Na preprost način sporoča, da je to uravnoteženost mogoče doseči le z zaupanjem, preglednostjo in z zagotavljanjem dejanskega sodelovanja deležnikov. Videti je, da je popolno zaupanje, preglednost in sodelovanje mogoče doseči le v tesno prepletenih skupnostih, kjer se ljudje ves čas opazujejo in zato poznajo po besedah in dejanjih skozi generacije od rojstva do smrti, v dobrih in hudih časih. Kar zadeva poštenost oziroma zaupanje, so za šekutorja, upravitelja zidanice, že tako ali tako volili po dva človeka, ki so ju poznali po delu in življenju in so jima zato zaupali. Pa še ona dva sta lahko zidanico odklenila le skupaj, vsak svojim ključem. Količino izposojenega vina je šekutor z znaki urezoval na rovaš. To je bila razcepljena palica, katere eno polovico je hranila zidanica, druga pa je bila posojilojemalčeva. O skupnih izdatkih, ki so se pokrivali s prodajo skupnega vina, so šekutori morali poročati pred vsemi člani zidanice. Običajno je bila naloga upraviteljev skupnega premoženja tudi skrb, da se ne dela škoda. Skrbeti so morali, da na skupni pašnik ni prišlo preveč živali, da se v gozdu ni preveč sekalo, v zidanici pa, da posameznik ni oddal kislega vina, kar bi seveda zmanjšalo vrednost osnovnega kapitala zadruge. Toliko za danes iz berila o trajnosti in besedila o belokranjski zidanici, ki ga je prispeval profesor dr. Boštjan Anko. Nadaljevanje sledi prihodnjo soboto.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.